नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कवस्त बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत आयोजीत एआय इम्पॅक्ट शिखर परिशदेक भेट दिवन आनी अध्याधुनीक एआय नवनिर्माणाचो यंत्रणेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार जागतीक मळावेल्या मुखेल कंपनी कडेन संवाद सादलो आनी प्रशासन घटमूट करपाक शिक्षण भलायकी जतनाय आनी शेती सुदारपाक आनी बेगीन चड अचूक तपासणेवरवीं कायद्याची अंमलबजावणी वाडोवपाक उपाय सोदून एआयचो कसो वापर करूं येता ताची माहिती मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी घेतली. ह्या वेळार ह्या परिशदेंत वांटो घेतिल्ल्या गोंयांतल्या स्टार्टअप दालनांक मुखेलमंत्र्यांनी भेट दिली. नवनिर्माण करप्यांक आदार दिवपाक आनी प्रगत तंत्रगिन्यान आमच्या राज्यांत हाडपाक गोंय सरकार कटिबद्ध आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत आनी आत्मनिर्भर भारताच्या दृश्टीकोनान मार्गदर्शन करून आमी स्वयंपूर्ण गोंय एक आत्मनिर्भर फुडाराक तयार राज्या खातीर काम करता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या भारत एआय इम्पॅक्ट शिखर परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी वांटो घेतलो. शाश्वत उदरगत करताना गोंयांत एआयच्या तंत्रगिन्यानाचो समग्र पद्दतीन आत्मसात आनी उपेग करपाची मोख गोंय सरकारान दवरला अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हळां. जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा एआय समिटांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सेलेस्ता कॅपिटलाचे संस्थापक वेवस्थापकीय भागीदार श्रीराम विश्वनाथजी हांचे कडेन संवाद सादलो. इतले मजगतीं एआय इम्पॅक्ट परिशदेंत मंत्री खंवटे हांणी गोंय पॅवेलियनचें उक्तावण केलें. हातूंत राज्याच्या एआय उपक्रमांचें प्रदर्शन दाखयलां तशेंच 5 स्टार्टअप्सची म्हायती मांडल्या. उक्तावणाच्या सुवाळ्याक अधिकारी संजीव आहुजा, DITNC संचालक कबीर शिरगांवकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या कुशावती ह्या 3 जिल्ह्यांतले राना हक्क दावे निकालात काडपा खातीर सरकारान खासा समिती स्थापन केल्या. कुशावती जिल्ह्याचो जिल्होधिकारी एग्नाक्लिटस हांचे फुडारपणाखाला ही समिती स्थापन जाल्या. राना उपसंरक्षक मोहन गांवकर, अंजली वेळीप, राजश्री गांवकर, आदिवासी कल्याण खात्याचे सहाय्यक संचालक हे समितीचे हेर वांगडी आसात. ग्रामसभा वा राना हक्क समितीक नेम सो प्रमाण आवश्यक ती म्हायती दिवप कायद्याचो हेत मतींत घेवन आदिवासी समाज आनी हेरांच्या दाव्यांचो विचार करप, हेर जिल्हो समिती कडेन समन्वय साधप अश्यो जापसालदाऱ्यो हे समितीक दिल्या. पुराय राज्यांत आतां 6,000 राना हक्क दावे प्रलंबीत आसात. ह्या दाव्यांची आतां 3 जिल्ह्यांत विभागणी जातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 352 जयंती निमतान पर्यटन खात्यावरवीं परवरी कार्यावळ जाली. ह्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून पारंपारीक ढोलताशांच्या सादरीकरणाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार साळगांवचे आमदार आनी GTDCचे अध्यक्ष केदार नायक मुखेल सोयरे आशिल्ले. तांणी आपले विचार मांडले.
सांगला तशें एक मूठ भर सैन्य घेवन ज्या तरेन ते फुडें चलत रावले आनी ज्या तरेन तांच्यांनी एका वयर एक व्हडली व्हडली साम्राज्य तांच्यांनी तांचे कडेन लढाई करून परती आपल्या कडेन घेतली, परतें स्वराज्य थंय निर्माण केले. आनी हे करता आसतना खरेंच इतल्या तांच्या मावल्यांनी, इतल्या तांच्यांनी तांचे जे शिपाई आशिल्ले तांच्यांनी देशाक लागून आपलो प्राण दिलो, हे म्हाका दिसता सगळे आमी याद करपाक लागून आयज सगळे हांगा एकठांय जाल्ले आसा.
राज्यातल्या MSME वाठारातल्या उद्देगांक उर्बा दिवप तशेंच तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री वतीन MSME आधारस्तंभ विभागाची स्थापना जातली. ह्या विभागाचें उक्तावण 5 मार्चाक उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं जातलें. संघटनेचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी बिरेस्तारा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिल्या. ह्या वेळार मांगिरीश पै रायकर, आशुतोष करंगटे आनी किरण बाळीकर हाजीर आशिल्ले. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांचं तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी उणातुणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस इतले नोंद जाला. मुरगांवा चडांचं तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आनी उणातुणें तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. रणजी क्रिकेट सर्तीत 11 वर्सां उपरांत कर्नाटक पंगडान निमण्या फेरयेंत पावल घाला. लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकनाथ क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या दुसऱ्या सेमीफायनलींत कर्नाटक आनी उत्तराखंड पंगडामदलो खेळ 5व्या आनी निमण्या दिसा बादाबाद जालो. पूण कर्नाटकाक पयल्या डावांत मेळिल्ल्या व्हड आघाडीक लागून तांची निमणे फेरयेंत सुवात निश्चीत जाली. 24 फेब्रुवारीक निमण्या खेळांत जम्मू काश्मीर पंगडा आड कर्नाटक खेळटलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.